برنامجك دلين يرى ضمان.
waan oo wanaagsan dhageystayaal halkani waa Washington ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22-31 iyo FM-yada geeska Afrika.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa 4 bisha Noveembarna ay tahay 9 sanadka 2016. idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana halkan waxaa idin kala soo socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Bukhari.
She congratulated us, it's about us, on our victory, and I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard.
Way noogu hambalyeysay guusheena, anigana waxaan iyada iyo qoyskeeda ugu hambalyeeyay ololaha aadka iyo aadka u adkaa ee ay soo gashay, aad ayay u dagaalantay.
codkaasina waxa uu ahaa madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka loo doortay Donald Trump. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
Alhamdulillah. Bismillah. Awa taariikh la aan dignay dad qarkood waxay ka hadlayaan saameynta ay ku leedahay dadka Minnesota joogo. aniga laakiin waxaan aaminsanahay in ay saameyn ku leedahay gabdhaha yaryar oo heroyinka rafjiga ku nool.
taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo xalay taariikh cusub u dhigtay siyaasadda Mareykanka kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horeysay oo Soomaali ah oo madow ah oo muslima oo xildhibaanka noqotay golaha deegaanka Minnesota.
idaacaddeenna oo dhanna waxaad dhegaystayaal ku maqli doontaan doorashada Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaha cusub ee dalkan ee xalay loogu doortay. intaas oo dhanna waxaa ka horeyn doona warkii dunida. Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka ee shalay ka dhacday dalkan Mareykanka kadib markii uu helay codad ka badan murashaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. Trump oo ah maalqabeyn bilyaneer ah ayaa ka hor guushiisa ay warbaahinta iyo siyaasiyiin badan oo Mareykan ah ay ku eedeeyeen inuusan u qalmin inuu madaxweyne ka noqdo dalkan, balse guul weyn ayuu ka soo hooyay mid ka mid ahayd doorashadii ugu adkayd taariikhda casriga ah ee Mareykanka. hadal uu ka jeediyey magaalada New York guushiisa kadib isaga oo ay ku hareersanaayeen qoyskiisa iyo gacanyaryaashiisa ayuu ku ballanqaaday inuu madaxweyne u noqon doono dhammaan dadka Mareykanka ah. Trump oo ka socday xisbiga jamhuuriga ayaa helay 288 codadka loo yaqaano Electoral College, halka Hillary Clinton ay heshay 215.
Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykana ayaa xalay ku guuleysatay kursiga aqalka hoose ee golaha wakiilada ee gobolka Minnesota kadib doorashadii shalay ka dhacday dalkan Mareykanka. khudbad ay jeedisay xalay iyadoo markaasi la hadlaysay taageerayaasheeda ayaa ay aad ugu mahadcelisay, iyadoo dhinaca kalena sheegtay intana ay taariikh wanaagsan oo baaldahaba u galaysa ay tahay gabdhaha ay hormuudka u noqon karto ee ku jiri kara xeryaha qaxootiyada ee Soomaalida. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war qoraale oo laga soo saaray xafiiskiisa waxa uu ku hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo noqon doona madaxweynihii 45-aad ee uu yeesho dalkan Mareykanka.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeyno, murashaxii ka socda xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa loo doortay madaxweynaha 4 ee soo socda xukumi doona dalkan Mareykanka kadib markii uu tartankii doorashada ee shalay ka dhacay dalkan uu ku garaacay Hillary Clinton oo ka socotay xisbiga dimuqraadiga. Marwa Clinton oo aanan wali la hadlin taageerayaasheeda ayaa lagu wadaa goordhow inay jeediso khudbadeeda ku aadan guuldarada la soo gudboonaatay iyo guusha madaxweynaha aanan wali la dhaarin ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo noqon doona madaxweynihii 45aad ee Mareykanka. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in Trump ay horyaalaan caqabado badan. Wararkii ugu dambeeyay ee guusha Trump waxaa warbixintan nooga diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
Donald Trump oo ah 70 sano jir maalqabeen ah ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynihii 45aad ee loo doorto inuu hoggaamiyo 4 sano ay soo socoto dalkan Mareykanka. Donald Trump markii uu hubsaday guushiisa doorashada, hadalkii ugu horeeyay ee uu jeediyay ayuu qiray in Hillary Clinton iyo isaga ay dhexmareen bilo loolan adaga oo doorasho ah. Intii uu waday hadalkiisana waxa uu ku bilaabay sida uu hambalyeeyay ayada.
She congratulated us, it's about us, on our victory, and I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard.
Waan ku hambalyeeyay iyada iyo qoyskeeda ololaha adag ee nala gashay. Waxaan ula jeedaa si adag ayay u dagaalantay. Hillary waxa ay soo shaqaysay muddo dheer oo adag, waxayna nagu leedahay inaan ugu mahadino taasi. Hadda waxaa la joogaa xilligii Amerika ay dhayi lahayd boogaheedii qaybsanaanta oo laysu keeni lahaa dhammaan jamhuuriga iyo sidoo kale dimuqraadiga iyo kuwa kale madaxa bannaan. Waxaana la joogaa markii la midoobi lahaa oo aan isu imaan lahayn hal qaran oo qura aan ku midoobi lahayn. Intii uu waday khudbadiisa maalqabeenkaasi guryaha ka ganacsan jiray Donald Trump ee haatan loo doortay madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa waxa uu ka hadlay dareenkiisa ololaha doorasho ee isaga iyo Hillary Clinton intii uu soo socday.
Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. We are going to fix cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports.
Qof kasta oo Mareykanka wuxuu heli doonaa fursad uu xaqiiqsado inuu leeyahay ahmiyad gaar ah. Dadka isugu jira ragga iyo dumarka ee la hilmaamay lama sii hilmaami doono. Waxaan dooneynaa inaan dhisno magaalooyinkeenna, wadooyinkeenna, buundooyinkeenna, eeraboodyadeenna, iskuulladeenna, isbitaaladeenna iyo kaabiyaasha aasaasiga ah ee dalkan. Donald Trump ayaa intii uu waday khudbadiisa waxaa dhinaca kale uu si adag uga hadlay loolankii doorashada ee isaga iyo Hillary Clinton waxa uuna yiri.
Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Sidoo kale Donald Trump ayaa waxa uu ka hadlay markii la doortay waqtiga adag iyo muddada dheer ee isaga iyo Hillary Clinton loolanka doorashada ee adag uu soo dhexmaray. Waxa uu sheegay Donald Trump in ay jirtay muddo dheer oo adag oo olala doorasho. Waxa uu ka hadlay sidoo kale madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka loo doortay in ay jiri doonto inuu gacan bira kula dagaalami doono kooxaha xagjirka ah. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu wacad ku maray inuu dagaal ka dhana kooxaha xagjirka qaadi doono. Doorashadiisana waxay ahayd xalay hadalkiisa si ka duwan muddadii loolanka doorashada uu waday oo bilooyinkii waddankani ay ka socotay ololaha doorashada isaga iyo Hillary Clinton laga dheehan karay hadalladiisa kuwa adag oo qaarkood dadka qaarkood ay u arkayeen inay ahaayeen kuwa kullida.
Aad ayay u mahadsantahay. Taasi waxay ahayd Zahra Cabdi Axmed oo warbixin kooban inooga diyaarisay guushii uu xalay gaaray madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump. Haddaba waxaa qadda qadka toos ugu jira Jibriil oo Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University kana faallooda arrimaha Mareykanka. Jibriil, marka hore kusoo dhawow idaacaddeenna duhurnimo, maxaad is leedahay waa ay saaciday Trump inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka?
Walaal, waad mahadsan tahay. Arrimo fara badan ayaa Trump saaciday ama kaalmeeyey inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka. Waxaa ka mid ah dadka oo 8 sano hoos joogay xukun dimuqraadi ah iyo xamaasad la-aan jirtay oo dhanka dimuqraadiga ah. Tusaale ahaan dadka madowga ah in badan oo kamid ma codaynin, oo sidii ay ugu soo baxeen madaxweyne Obama 2008 si lamid a midna maanay codaynin, halka dadka Trump taageersan oo isleh nidaamka dowladda dimuqraadiga uu waday oo Obama uu hormudka ka ahaa waa idinka tegey. Dadkaas ay ka kacsanaayeen oo ay maaragtay abaabulanaayeen oo ay diyaar u ahaayeen inay codeeyaan, marka arrimahaasaa keenay in maaragtay uu Trump guuleysto.
Marka maxay tahay caqabadaha uu wajihi doono madaxweynaha cusub ee Mareykanka?
Caqabado fara badan buu wajihi doonaa gudaha iyo dibadda labadaba. Gudaha waxaa la galay dagaal iyo olole aad u adag iyo loolan dhib badan oo aada laysu jaa-iseeyey oo aada laysu dhibaateeyey oo waxyaaba badan oo fadeexad iyo xumaana la iska sheegay. Dalku wuu kala qaybsan yahay. Siyaasad ahaan Donald Trump wuxuu haystaa fursad gudaha ah oo uu siyaasadiisa ku meel marin karo, sababtoo ah labadii aqal ee Congresska iyo Senatka labadiiba waxaa kusoo guuleystay oo aqlabiyadda helay isaga xisbigiisa. Laakiin waxay u baahan tahay arrintaasi in si deganaansho iyo kafiirsi leh uu wax u dhaqaajiyo, sababtoo ah waxa weeye isagu maanu ahayn nin ka mid ah xisbiga Republicanka markiisii hore, laakiin afkaartaasuu ku shaqeynaya xisbigaasuu ka mid yahay ayagu madaxu yahay. Gudaha arrimaheeda way u yara sahlanaan kari doonaa, laakiin waxaa jira inuu wuxuu u baahan yahay biskeeyo uuna bilaabay hadalkiisii khudbadiisii uu ku maaragtay aqba sheegay inuu guusha ku faraxsan yahay. Wuxuu ku sheegay inuu dadka oo dhan si siman ula dhaqmi doono oo fursada dadka u simi doono, saasuu hadli xalay. Waxaa kaloo jira arrimaha dibadda oo aada u cakiran oo waxyaabo fara badan ka yiri intii hadda doorashada lagu jiray oo lolaha socday. Waxaa kamid a waxyaabaha cakiran arrimaha Syria, waxaa kamid a kaalinta maaragtay Ruushku kuleeyahay arrimahaas, waxaa kamid a arrimaha nukleerka, arrimaha NATO, waxyaabo fara badan oo caalamka ah oo arrimaha dibadda kuseeya oo cakiran buu soo dhex galay. Arrimahaasa dhibaato badan kuley ay kasoo waajihi doontaa.
Waa gartay. Jibriil, waad mahadsan tahay, subax wanaagsan. Saare Cabdi ayaa kula hadlaysa. Bal haddaad eegto hadalkiisa arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda oo kale, markaad eegto Donald Trump si ka duwan intii ololaha doorashada uu ku jira ayuu kaga hadlay haatan la dagaalanka argagixisada oo kaleeto, marka bal maxaad isleedahay uu kusoo kordhin karaa isaga nin siyaasadda horey ugu sii jiray ma aha nin maal qabeen oo ganacsada ayuu ahaa, marka maxaad isleedahay siyaasadiisa arrimaha dibadda wax badan ayuu ka bedeli doonaa siday horey u ahayd?
Ujeedada siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka waa in awoodda Maraykanku ku leeyahay adduunka iyo kaalinta caalamiga ee Maraykanku ku jiro la sugo, iyadoo la adeegsanayo arrimo quseeya difaaca iyo nabadgelyada, iyadoo la hirgelinayo ama la faafinayo siyaasadda Maraykanka oo tusaale ahaan dimuqraadiyadda adduunka lagu baahinayo, mararka qaarkoodna ay qaadanaysa xataa in xukuumada la bedelo, iyo iyadoo dhaqaalaha adduunka laga dhigayo mid Maraykanka u furan. Hawlahaas bay ahayd. Arrimihii oo dhanna waxaad moodaa intii uu kaamilka ku jiray inuu uga hadlay siyaabo ka duwan sidii dadka Maraykanka ee madaxda noqonaya ay u hadli jireen. Tusaale ahaan arrimaha la xiriira gaashaandhigga iyo amniga, Maraykanku waxyaabaha uu aadka u fiiriyo waxaa kamid a xulufada dalalka uu laleeyahay NATO, kale xuluf la leeyahay uu kasoo horjeesta arrintaas. Israa'iil oo kale Maraykanku waa dal uu si indhala-aan u taageero. Donald Trump su-aal buu ka keenay arrinta iyada ah. Ruushka oo kale Maraykanka waxaa ka dhexeysay xilistan aada u fara badan oo wuxuu ku eedayaa awood bal leh, laakiin dadkiisa maqooniya inuu yahay Ruushku oo arrimaha dimuqraadiyadda aan aaminsanayn. Donald Trump wuxuu leeyahay Ruushka waa u baahannahay. Hadda dagaal waxaan kula jirna waa argagixisada caalamiga ah. Annaga iyo Ruushka iskaashanayna waa inaan argagixisada si wadajira ula dagaalno. Marka waxaa dhici doonta ama suuragal ah in Ameerika iyo siyaasadeeda arrimaha dibadda ay wax badan iska bedelaan. Arrin kaloo tusaale waxa weeye uu ka hadlay nimankan keliga taliyayaasha la yiraahdo oo maaragtay caalamka meelo kala duwan ka jooga oo Putin uu kamid yahay uguna weyn yahay, ilaa iyo laga gaaro Mugabe, raggaas xoogga ku haysta wadamada oo muddooyinka dhaadheer jooga oo nidaamadu u samaysan yihiin, wuxuu sheegay inuusan wax dhiba u arag. Wuxuu ammaanay ninkii ahaa Qadaafi, wuxuu ammaanay Saddam, wuxuu ku ammaanay inay argagixisada la dagaalayeen markii meesha laga saaray in argagixisada ay dhalatay. Marka waxaad moodaa inuu soo laaban doono gacmaha in badan oo waxyaabaha kharashaadka faraha badan oo ku baxaya isaha Maraykanka iyo la dagaalanka argagixisada iyo uu soo aruurin doono.
Waa tahay Jibriil, khadka noogu jir. Maxay noo xiga Nuurow?
جبريل وما حسنت هاي زهرة وحن نوحجة إلهان عمر أو أها جبر سومالي مريكان أها يا حالي كوجو لستي كرسي أقل كهوساء قلها وكيل لدى قبل كمينيسوتا كدي بدور شو ينكي شليك دعي مريكان ك إلهان أو جوردويد أو حالي حلق عن ذلك مريكان ك كل هذا شيء تاجر يا شيء إذا مقال لدى من نابلس أيا أقوم هاد اللي سادمان أنتي أقعد يسي يكون لسوا شقيي هذا بواتن خد بدي إلهان يكجي يسي حالي مقال لدى من نابلس
الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله عوا تاريخ لان نقني دد قاركود وحيك هاد لايان سامين تأيكو لا ضحي دد كمين صوت جوه أنا لكن وحن آمن سنة هاي تاريخ لان عوا عن نقني إن أي سامين كل لا ضحي قبلها يرير و هروين كرفجيجا كنور وحن آمن سنة هاي إن أي سامين كل هذا هاي قبر كست أوير أو لغو قصبايو سقال جر توبن جر لبي توبن جر إن إسكول كهرت أونين أي أروستو وحن آمن سنة هاي إن أي سامين كل هذا هاي قف كستو أو قف كدا دعسيو إن وحي وقلبي سجليي وحي وكل يرجل سن يحي إنينا نصير تجلينا تاريخ ذاني أننا جمس كلينهن قوشان أننا جمس كلينهن قوش أصدت كاسة إسكاله مرة بو عاو إن أندر إنسانانو فرحت كليا وحان ربا إن أن حسوسنانو shaqada badan noo dhiman in aan bilowno shaqadi dheereed oo aan u gali laheen sidii community geena isku keenin laheen shaqadi dheereed oo aan gali laheen sidii ilhaan kaliye aynan u noqonin farast shaqadi dheereed aan gali laheen in aan iska baabino uqdad nafsiga nagu jirto iyo aaminaanta aan aaminsanahay in dadka kaleete hadii ay nagu soo dhaxdarsamaan inay wax naga qaadanayaan aniga waxa la igu soo koriyay dhiirigelin oo ah hadii aan wax barto hadii aan dabeecad fiican leeyahay hadii aan dariskayga iyo dadka qaraabadeeda ah si walaaltinimo ula dhaqmo hadii aan ilaahayga aamino oo aan tala saarto wax i hor istaagay inuu adduunyada jiray sababta dadka badanaa ay u yaaban yihiin sidee community san u maleeyneenay ah san ka filaneenay ah sidee iskaga soo dhaxsaareen gabar yar oo hooyo ah oo muslimad ah taasna waxay ku imaatay aniga waxaan ka dhashay community aaminsan in ay yihiin community adduunyada ugu fiican marka waxaan rabaa in aan idin xusuusiyo in aad tihiin Soomaali hadii aad tihiin in aad tihiin dad sharaf leh dad qiimo leh dad dhiig leh dad karti leh in aan ka fogaano wax sharafteena hoos u dhigaayo wax qiimaheena hoos u dhigaayo waxa naga dhigaayo in aan nahay community dadka ay la yaabaan waxaasna waa waxyaalaha qabyaalada ku xiran waxaas waxa waaye waxa dhaqanka xun oo dumarka la leedahay ku xiran waxaas waxa waaye dhaqanka xun oo lagu leedahayo dadka aanan qabiil fiican ka dhalanin san anagu u aaminsanahay waxaas oo dhan inaan ka dhaqaaqno aniga muslimnaan ahay الحمد لله وحان آمن سنة هاي دينتي إذا إني أقو قصبيسو قف كستو إلهي أبو ري إن عدالة أولا نخمو سمع قف كست إلهي أبو ري لما دهين صومالي لما دهين مسلم قف كست إلهي أبو ري إن عدالة أولا نخمو مركا محان لغو قصب عيو أنه يوم مسلم إيه صومالي دين الحديثي إن عدالة قاركو ديسكو ديبنو marka hadii aan rabno in aan helno dadna matalo oo dhaqankeena iyo diinteena iyo sharafteena kor u qaadaayo waa in aan iska ilaalino dadka raba inay matalaan oo aaminsan inay anagana kala reereeban marka maxaan idin kaga baahanahay idinka waxaan idin kaga baahanahay dulqaad in aanan waqti lagu dhuminin ilhaan intay martay ilhaan saasay tiri soo in inta san lagu dhumin waqti waxaan kale idin kaga baahanahay in aad ii duceysaan marka aad ii aada u mahadsantihiin dhammaan waa idin mahadcelinayaa adeeraday sharafta leh ee dooyinkii aad ii aada u mahadsantihiin habeen wanaagsan kulii gobnimo
taasi waxay ahayd ilhaan umar oo ah gabar Soomaali Mareykan oo xalay ku guuleysatay kursiga aqalka hoose ee golaha wakiilada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington wali arrimaha doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka oo ku guuleystay maalqabeenka Donald Trump ayaynu ku guda jirnaa wararkeedii haatanna dhanka kale hadaan eegno wariyaha Minnesota Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka la dhaxmaray Soomaalida gobolkaas wuxuuna weydiiyay darankooda ku aadan guusha Trump
Assalamu alaykum wa rahmatullah magacayga waa Haboon Abdulle waxaan horseed u ahay urur la yiraahdo Women Organizing Women Network oo aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aniga shakhsi ahaan Haboona aadan u faraxsanahay saaxiibta Ilhaan inay caaw ku guuleysatay hadaan u hadlayno dumarka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis caaw waxaan mareynaa cirka meel waxaan taaganahay aan ka galnay buuga ee historiga gabadhii ugu horeysa Soomaaliya oo noqotay xildhibaan noqotay xildhibaan state-ka ah state-ka Minnesota waxyaabo badan aan ka sugeynay ilhaan inay qabato Soomaalida iyo mujtamaa weyn oo Minneapolis degan waxaan ilhaan ka sugeynaa inay ka hadasho ee u dacwooto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo si xaq darro ah ama loogu tilmaamay inay yihiin dadkan terroristiyaasha ah dumar badan oo Soomaaliyeed oo magaalada nala degan in xaqooda aan la raadinin in hooyooyinka Soomaaliyeed ee turjumaanka aysan ka haysanin meelo badan oo laga turjumi karo markii ay rabaan inay ka hadlaan arrimahooda inaysan mar walba haysanin cod ilhaan waa codkii Soomaalida ha noqoto codkii dhalinyarada ha noqoto codkii dumarka ha noqoto codkii waayeelka waxaan haysanaa maanta state-ka Minnesota qof Soomaaliya noo fadhiya oo mar walba nooga hadli doonta arrimaheena
bismillaahir rahmaanir rahiim mudanayay mar weyn maanta waxaan joognaa magaalada Minneapolis magacaygu ah Khalid Ahmed Maxamed waxaanu halka u joognaa maanta in ilhaan ay ku wangareysay kursiga aqalka sare ee gobolka Minnesota district 60B aan maanta shucuurteeda aad bay u weyn tahay inaan arko gabar Soomaaliyeed oo muslimad ah oo mataqaana ka dhalatay wadanka Soomaaliya halkan ku kortay in ay maanta la tartanto mataqaana dadka ay la deganahay ee wala ajnabiga ee mataqaana maanta ay kursi ka qaado aan maamo ajnabi inay ka qaado bilo ka hor haddana ay ku wangareysay general election key markii horena ay soo wangareysay primary marka maanta Soomaalida degan Minnesota iyo Soomaalida degan wadanka Mareykanka farxad bay u tahay wa waxay ku farxaan wa waxay maanta ma taqaana ay ku faani doonaan mustaqbalka ayalka ma taqaana soo koraya ama jiilka soo koriyana ama generation ka soo socda ama ha ahaadeen rag ama dumar ama ha ahaadeen wiil ama gabar wa ay ku dayeen doonaan Ilhaan Umar mustaqbalka marka waxaan leeyahay wa Ilhaan congratulations annagoo kamid ahayn teamki ka soo shaqeeyay arintan oo muddo aad badan soo galiyay ma sha Allah maanta ina aragno mirihii la soo galiyay waana ku baahsantihiin
assalaamu alaykum an magacaygu waa daqa xasan shabaale waxaan ahay in dadka ugu horeeyo horta ilhaan guushi ima caawe igaartay aad ugu faraxsan sababtoo ugu faraxsanahayna wax kale ma ahan waxaan gabar Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhalatay oo waligeed qurbo joogta ahayd caawa iyo maalintii ugu horeysaba ay ku dhawaaqaysay inay kursigan u arado waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay garab istaago sababta anigu istaagana wax kale ma ahan mid ugu horeeyay waxa weeyaan Soomaalinimo Islaamnimo tan ku xigta ugu muhiimsaneed aan horta dhinacayga waxa weeyaan dumar ahaan waayo waddanka aan joogno ii siibo ninka madaxweynaha uu urday iyo waxyaalaha kale ta siyaasadeed gabar inay booskaasi tu istaag karto waxay ilaahad wax weyn hooyo baanahay gabadheedii yar aan dhalay waxay indha kuul ka dhigataa ilhaan maalinta dhalashadeedii caruurka seetu waxay jecel yihiin meel xaflad inay aadaan ama safarax wax fiican ay arkaan gabadheedii yar waxay ka codsatay inay ilhaan un la kulunto waxa weeyaan muhiimadaan ay sheegayaan markaasayto wana farxaanan caawa intaan la wada fadhino ma ahan mid oo qolkan un ku ag waxa weeyaan aqal ka seeto oo caruur Soomaaliyeed joogto hamigaasayto inuu galo inaan nahay Mareykan oo xaq u leh inaan dowladaneyta aan wax ka qaban karno oo codkeenu yahay cod macaan oo loo ixtiraamayo loo xushmeynayo hadaba waa kaate guul weeyaan ilaahay u fududay walaashi ilhaan ilaahayna waxaan ka baryaa garabkeedu waan taaganahay maantadan rabbi inuu markasta ta garabkeedu istaago oona wixii noo qaban lahayd wanaagsanaa la kulanno
kuwaasina waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay u warramayeen wariyaheena Minnesota Maxamuud Masacad iyaga oo aragtidoodana ka dhiibanayay guusha ilhaan ay gaartay waa ilhaan Umar markana aan ku laabanno gobolka Ohio oo qadka telefoonka si toos ah ugu jiro Jibriil oo Maxamed oo ka faalooda arrimaha Mareykanka Jibriil ka waran waad dhageysataan filayaa khudbadii ilhaan Umar maxaa kaaga baxay
runtii khudbadu waxay ahayd dhiirigelin leh oo waxaan aad ugu diirsaday warkeeda ah guusheedu ma aha guul aniga kaliya ay soo hoyatay waa guul soo hoyatay ilmo walba Soomaaliya gaar ahaan hablaha yaryar ee ku jira xeryaha qaxootiga waxay muujinaysaa ilhaan inay dalka Mareykanka gobol ka mid ah baarlamaankiisa ay xubinka noqoto oo cod Soomaaliyeed oo Soomaalida Minnesota degan codkooda uu badan yahay ay kusoo gasho waxay muujinaysaa in Soomaalidu hadday ka baxaan khilaafkan yaryarka iyo qabyaaladani waxan ay meel kasta tigsadaan gaari karaan dad macno leh oo wanaagsan oo karti leh inaan nahay siday u sheegtay marka waa arrin aad maaragtay aan soo dhaweyneyno aad u farxad gelinaysa qof walba Soomaaliya
waa gartay haddii aan dib ugu laabano guushii Trump ku guuleystay doorashada madaxtinimada waxaan ogeyn intii uu ku jiray ololihiisii inuu go'aano badan gaaray sida inuu darbi ka dhisay xadka Mexico iyo Mareykanka inuu u diido doono muslimiinta inay soo galaan dalka Mareykanka marka ma laga yaabaa inuu ka laabto go'aanadaas
runtii waa suuragal inuu ka laabto oo arrimahaas inta badan waxay ahaayeen arrimo uu ku kaambeyn gareynayay marka ololaha doorashada lagu jiro waxaa la isku dayaya in shacabka ama dadka codbixinta ka qaybgalaya la kiciyo oo dareenkooda la kiciyo oo waxay doonayaan loo sheego laakiin markay runta tagto oo wax la sameynayo oo qofku madax noqdo waxay u badan tahay inuu bedeli doono afkaartaas in badan oo ka mid ah gaar ahaan afkaartaasi aanay cidda wax ugu oolin Trump sidaan ognahay asaga laftiisa xaaskiis ayaa ah qof soo galootii ah oo dalkan Mareykanka soo gashay
Jibriilo adigoo mahadsan oo soo koobaya maalmaha soo socda maxaa hor yaala Trump
Trump hawsha ugu weyn horta la waxa weeye inuu soo xulo golihiisa wasiirada wuxuu u baahan yahay kumanaan qof inuu magacaabo labada bilood soo socota si 20-ka bisha January uu xukunka ula wareego isaga oo diyaarsan oo dadka hawsha la wadi lahaa iyo dadkii hawsha la daadihin lahaa afarta sano soo socota
waayahay aada ayaad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University oo qadka telefoonka si toos ah ugu jiray aada ayaad u mahadsan tahay Jibriil dhageystayaal idaacaddeennina duhurnimo inta ay ku egtahay wararka Mareykanka iyo doorashada maalinta uu ku guuleystay Obama idaacaddeenna xiga ayaad kuwada maqli doontaan waa anigii Izaar Cabdi Axmed oo idin leh duhur wanaagsan